Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Tal-jum tajb jena Jasmine Saliba nsemmikom u nilqakom għall-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Palomba, programm li mtellem il-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, li taħarsa lejn il-ġajjiet u ħabarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Però f'dan il-kuntest il-lum il-programm ser ikun qiegħed jiffoka primarjament fuq il- l-ekim ziħ pakket ta' xitwa ta' semestru Ewropew li jippreżenta analiżi tal-progress f'kuntest finanzjarju u ekonomiku tal-istati membri vis-a-vis il-prioritajiet ekonomiċi u soċjali ta' l-Unjoni Ewropea. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni Ewropea pubblikat analiżi annwali tagħha dwar il-qagħda ekonomika u soċjali fl-istati membri, inkluż anke l-valutazzjoni tal-iżbilanċ li għad hemm. Ġie pubblikat ukoll rapport dwar l-implementazzjoni tal-patt fiskali. Rapport li analizza l-qagħda tad-dejn fl-Italja minħabba l-beraq li hemm fuq il-pajjiż ġar tagħna, u rapport flimkien ma' proposta mill-Kunsill għall-multa f'każ ta' miżrappreżentazzjoni tal-istatistika mill-Awstrija. Fil-fatt, minn dan il-rapporti joħroġ il-istati membri tal-Unjoni Ewropea qed jagħmlu progress fl-implementazzjoni tal-gwida individwali dwar il-politika li rċevew is-sanarji għaddiet rigward it-Triangolu Virtus li tingħata spinta l-investiment jiġu segwiti riformi strutturali u żgurati politiċi fiskali responsabbli. Din il-valutazzjoni tal-progress tal-Istati membri hija parti miċ-ċiklu annwali ta' koordinazzjoni ta' politika ekonomika fil-livell tal-Unjoni Ewropea u hija magħrufa bħala l-pakkett tax-xitwa tas-semestru Ewropew. Dan il-pakkett isegwi rapport ieħor li diskutejna fil-font fil-ġimgħa li għaddiet, rapport dwar it-tbassir ekonomiku li ġie pubblikat il-ġimgħa li għaddiet. Kif għedna, il-27 rapport tal-pajjiżi għall-istati membri kollha ħlief għall-Greċja li hija taħt programm ta' sostenn speċifiku għalha, jipprovdu analiżi annwali li jagħmel il-personell tal-Kummissjoni dwar il-qagħda tal-ekonomija tal-istati membri, inkluż fejn rilevanti valutazzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi. Wara li f'Novembru li għadda ġew pubblikati l-istħarriġ annwali għad-dwar it-kabbir għall-2017 u rakkomandazzjoni għad-żona tal-Euro li stabbilixxew il-prioritajiet għas-sena ta' wara f'livell Ewropew, il-pakkett li ġie preżentat illum jixħet l-attenzjoni fuq id-dimensjoni nazzjonali tas-semestru Ewropew bi tħejja rakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-pajjiżi fir-rebbiegħa. Il-pubblikazzjoni kmieni tal-rapporti tal-pajjiżi qabel il-preżentazzjoni tal-programmi nazzjonali u l-aġġornament ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-pajjiżi hija parti mill-isforz li qed tagħmel il-Kummissjoni ta' Juncker biex tissimplifika u ssaħħaħ is-semestru Ewropew. Dan qed jippermetti li jkun hemm żmien għal dialogu mal-istati membri dwar il-prioritajiet Ewropej u dawk nazzjonali u biex tkun riflessa attenzjoni akbar fuq l-impjiegi u l-konsiderazzjonijiet soċjali. Il-Viċi President Valdis Dombrovskis, responsabbli għall-Euro għad-dialogu soċjali, kif ukoll inkarigat mill-istabilità finanzjarja, servizzi finanzjarji u swieq kapitali tal-Ewropa, għal li l-analiżi turi li l-istrateġija tal-politika tagħna bbażata fuq li tingħata spinta l-investiment, jiġu segwiti riformi strutturali u politiki baġitarji soda qed tagħti l-frott. U għalhekk li pjuttost mill-ċittadini nagħtaw għedijiet foloz li ma jistgħux iseħħu, għandu nibqgħu ninsistu nkomplu nindirizzaw il-konsegwenzi tal-kriżi u ta' djufijiet strutturali fl-ekonomija tagħna. Il-politiki tal-Unjoni Ewropea u dawk nazzjonali għandhom jimmiraw li jrendu l-ekonomiji tagħna aktar reżiljenti u jiżgurjaw li l-kupru jinħass minn kulħadd. Il-Kummissarju Marian Thyssen, inkarigata mill-impjiegi, l-affarijiet soċjali, l-ħiliet u l-mobilità tal-ħaddiema, qalet l-Ewropa qed tagħmel progress veru. L-impjiegi qed ikomplu jiżdiedu qed naraw li l-pagi qed jibdew jolew. Senniet li jekk kif qed nerġgħu naraw tkabbir moderat, rridu nużaw ukoll din l-opportunità biex nikkumbattu b'aktar saħħa r-riskju tal-faqar l-ugwaljanza tal-introjtu tal-opportunitajiet. Il-Kummissarju Pierre Moscovici, responsabbli għall-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji, tassazzjoni u dwana, qal li matul dawn l-aħħar 12-il xahar ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea komplew jagħmlu, għalkemm mhux biżejjed, progress biex jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi u l-inin tagħhom. bil-ħafna ċertezza li għaw madwarna ħaġa waħda hija ċara li dawn l-isfidi li sejn elbu biss jekk jiġu ndirizzati b'mod deċiżiv mill-gvernijiet li bħalissa jinsabu fil-poter kif ukoll dawk li jiġu warajhom. L-analiżi preżentata fir-rapporti tal-pajjiżi turi li fil-parti l-kbira tal-istati membri li tkupru ekonomiku kontribwixxa biex ir-rati tal-qatt jonqsu. Minkejja dawn għadhom ogħla mil-livell ta' qabel il-kriżi, l-analiżijiet fil-font li hemm f'xi rapporti minnhom juru li saru korrezzjonijiet fid-deficits kbar tal-kontijiet korrenti fil-waqt illi ammont imdaqqas tal-istoks ta' dejn privat, pubbliku u estern beda jonqos bħala semm il-prodott domestiku gross. Madankollu għad baqa' qatt ta' riski il-bilanċi favorevoli tal-kontijiet korrenti qed jiġu aġġustati biss ta' ċertu punt filwaqt li stocks kbar ta' self improduttiv qed ikunu tapis fuq settur finanzjarju f'xi stati membri. F'Novembru li għadda, il-Kummissjoni vvarat analiżijiet fil-fond għal 13 stati membru sabiex tanalizza jekk kienx qed ikollhom sbilanċi makroekonomiċi biex tivvaluta il-gravità ta' dawn l-isbilanċi. It-13 stat membru ġew eżaminati fil-font din is-sena kollha qed ikollhom sbilanċi jew sbilanċi eċċessivi is-sena l-oħra. Ir-riżultati ta' dawn l-analiżi huma inklużi fir-rapporti li huma speċifikament kif ġej f'dan is-sens mit 12 stat membru għandek il-Bulgarija, l-Franza, il-Kroazja, l-Italja, il-Portugal u ċipru qed ikollhom sbilanċi ekonomiċi eċċessivi. Il-Ġermanja, l-Irlanda, Spanja, Netherlands, Slovenja u l-Svezja qed ikollhom sbilanċi ekonomiċi u il-Finlandja mhux qed ikollha sbilanċi ekonomiċi. B'hekk dawn it-tnax il-pajjiż se jkomplu jkunu suġġetti għal monitoraġġ speċifiku adattat għal grad u natura ta' l-isbilanċi tagħhom. Intant il-kulleġġ adotta wkoll komunikazzjoni u rapport dwar it-trasposizzjoni tal-patt fiskali fil-liġġi nazzjonali. Il-patt fiskali huwa aspett ċentrali ta' trattat dwar l-istabilità, koordinazzjoni u l-governanza fl-Unjoni Ewropea u Monetarja intergovernamentali. Jorbot 22 stat membru, żona tal-Euro kif ukoll il-Bulgarija, Danimarka u r-Rumanija, bil-prinċipji ta' disċiplina fiskali msaħħa u ta' regola budġetarja bbilanċjata mekanizmu ta' korrezzjoni. Il-patt fiskali ġi mfassal bħala parti mir-rispons ta' politika tal-Unjoni Ewropea għal kriżi ekonomika u finanzjarja. Uħut mill-elementi tiegħu ġew minn dak iż-żmien inkorporati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport juri li dawk l-istati membri kollha li jiffurmaw parti mill-patt fiskali s'issa introduċew is-sustanza tal-patt fiskali fl-oqsma fiskali nazzjonali tagħhom. It-tifsiliet nazzjonali varjaw iżda din hija konsegwenza naturali ta' qafas stabbilit mit-trattat li jistipula prinċipji u rekwiżiti relattivament wasajn. Biżmien il-ftehim dwar il-patt fiskali ma kienx possibbli ġi konkluż it-trattat fl-ordinament ġuridiku tal-Unjoni Ewropea, walakin tażel il-perkors ta' trattat intergovernamentali u ma dankollu huwa previsti passi lejn l-inkorporar ta' dan it-trattat fid-dritt tal-Unjoni Ewropea li jiżdiedu responsabilità leġittima ta' demokratika madwar l-Unjoni Ewropea. Kif smajna kien hemm ukoll rapporti speċifiċi dwar żewġ pajjiżi b'mod partikolari dwar żewġ issues partikolari fil dawn iż-żewġ pajjiżi. L-Italja, il-Kummissjoni adattat għal rapport dwar l-istess pajjiż kont l-artiklu 126 tat-trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fejn dit analizza il-konformità tal-pajjiż mal-kriterju tad-dejn tal-patt ta' stabilità u tkabbir u r-ritmu referenzjarju għat naqis leħ. Il-rapport jikkonkludi sakemm ma jidħlux fis-seħħ b'mod kredibbli l-miżuri strutturali addizzjonali li jiswew mill-inqas 0.2% tal-prodott gross domestiku li l-gvern ħal impelli adotta sa mhux aktar tard minn April tal-2017 biex tonqos id-diskrepanza fil-konformità fuq livell ġenerali mal-parti preventiva sal-2017 għandu jitqis li fil-preżent m'hemmx konformità mal-kriterju tad-dejn kif iddefinit fit-trattat u regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Madankollu deċiżjoni dwar jekk tinfetax proċedura ta' deficit eċċessiv tittieħed biss fuq il-bażi ta' tbassir tar-rebbija tal-Kummissjoni li jqisu d-dejta tar-riżultati għall-2016 u l-implementazzjoni tal-impenji fiskali fil jagħmlu l-awtoritajiet Taljani fil-frar tal-2017. Dwar il-kwistjoni ta' l-Awstrija, l-Kummissjoni adottat ukoll proposta deċiżjoni ta' implementazzjoni għall-Kunsill biex l-Awstrija tħallas multa ta' kważi 30 miljun euro għal misrappreżentazzjoni ta' xi dejta tal-gvern dwar id-dejn. Seguito alle investigazioni o anche ci scambi ma l'autorità austriaci, la commissione risulta alla negligenza seria mentre dai pubblici dalle stata Salzburg o a sleta al misrappresentazioni ta notifiche tal statistica fra il feinut nash o fra il feinut lettash riguardo a deficit o data duare denta l'Austria nel Eurostat bene il feinut vini o nel feinut nash e deino cifre ta deficit per l'Austria la darba geo corregiuti fa aprile del feinut batash geo pubblicati menai riserva nel Eurostat. Cino il pass limes squant il semestro europeo. Il consiglio mi stende di discutere i rapporti dal paese, dal commissioni, o risultati dall'analisi e fil font, un bat il commissioni ti mesci l'ad bilaterale ma gli stati membri duar i rapporti rispettivi tacom. Il vicepresident o il commissario sei sicuro che gli stati membri vi scelta o mal verniet nel parlamento nazionali, ma sap sociali o mal partiti concernati, o da una discussione ti segue l'involvement gbar tali stati membri a bel pubblicazione tal rapport tal paesi. E non mi complu fismint fitreje tal program nazionali ta riforma u programmi ta stabilita jew konvergenza. Il-Kummissjoni ti propone li l-Istati membri għandhom jinvolvu mill-qrib il-Parlament Nazzjonali u l-Partijiet Soċjali u jiżguraw il-paternità tal-proċess ta' riforma minn firxa u jisa ta' partijiet illi hemm konċernati b'mod partikolari, l-Istati membri se jiġu mistiedna biex jispjegaw kif huma involuti l-autoritajiet reġjonali u lokali fitreje tal-programm. Peress il-suċċess tal-implementazzjoni jiddependi wkoll fuq diversi livelli ta' gvern. Imbagħad il-Kummissjoni tipproponi set ġdid ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi iktar tard fir-rebbiegħa. Forsi wieħed jista' simma dan kollu f'liema sfond qed isir f'kuntest ta' xiex. Il-pubblikazzjoni bikrija tar-rapporti tal-pajjiżi hija parti minn l-isforzi li l-Kummissjoni Juncker qed tagħmel biex tippsimplifikaw saħaħ is-semestru Ewropew b'konformità mar-rapport tal-ħames presidenti u mal-passi maħabra mill-Kummissjoni biex tiġi kompletata l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Europa. It-tibdil ġi introdott sabiex iħalli spazju għal dialogu effikaċi dwar il-prioritajiet Ewropej, inklużi l-isfidi taż-żona tal-Euro, u fil-bidu taċ-ċiklu tas-semestru Ewropew, u biex jiġi ddedikat aktar żmien għad-dialogu mal-Istati membri u mal-partijiet ikkonċernati fil-livelli kollha. Ir-rapporti tal-lum li ġew u qed nagħmlu analiżi dwarhom jirriflettu wkoll l-attenzjoni ikbar fuq l-impjiegi u l-konsiderazzjonijiet soċjali li l-Kummissjoni qed introduċi fis-semestru Ewropew. F'sena l-oħra, il-Kummissjoni ċarat ukoll l-implementazzjoni tal-proċedura dwar l-iżbilanċi makroekonomiċi u għamlitha aktar trasparenti billi naqset l-għadta kategorija l-iżbilanċi minn 6 għal 4. L-ebda sbilanċi u sbilanċi, jew sbilanċi eccessivi u sbilanċi eccessivi b'azzjoni korrettiva, ma ikunu ovvjament jiġu kwalifikati u kategorizzati bilan il-mbagħad ikun hemm il-miżuri korrettivi f'dan il-kuntest skont il-pajjiżi ikkonċernat. Ovvjament, a parti l-pajjiżi kollha, fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, hemm Malta. U li ħan nagħmlu f'din il-parti tal-programm issa, jien nippruvaw naraw x'inhu huma l-punti prinċipali li joħroġ fir-rapport speċifiku għal Malta. Ir-rapport kif qed neħares lejn l-ekonomija Maltija skont il-survey illi għandha dwar pajjiżna u tkabbir ekonomiku. U tħares lejn l-isforzi il-qegħdin isiru fil-kuntest ta' tkabbir ta' investiment, it-tisħiħ tal-riformi strutturali u r-rassigurazzjoni tal-responsabiltajiet tal-politika fiskali. Permezz tek l-Unjoni Ewropea se tkun qed tiffoka biex ittejjeb ovvjament il-ġustizzja soċjali u twassal għal aktar tkabbir inklusiv. F'pajjiżna il-Kummissjoni Ewropea tinnota illi l-attività ekonomika b'xi mod rilassat però għadha d-dejja tajjeb. Il-prodott gross domestiku kien fost l-ikbar bejn 2014 u 2015, meta kien laħaq iċ-ċifra ta' 7.9% illi l-iktar li kien ġejn kien minn esport ta' servizzi, konsum privat robust u żieda fl-investiment b'mod partikolari minħabba dak li jkonsidrati bħala one of factors. It-tkabbir ġi rilaxxat ftit fil-fejn u settax, pero il-dwassir huwa li dan jilbqa' madwar 4%. Żviluppi pożittivi oħrajn kienu reġistrati fil-kompetittività, sostenibilità tal-pożizzjoni esterna u id-dejn privat. Madana kollu wieħed irid ukoll jkun konsiderazzjoni il-tkabbir fil-livell ta' impjiegi f'pajjiżna li jibqa' fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea, partikolarment minħabba s-settur tas-servizzi, u l-qat naqas għal rekord ta' taħt il-5%. Il-migrazzjoni, ġifieri tabarranin li jiġu jaħdmu f'Malta, qed tgħin biex tnaqqas il-qasma li hemm bejn ħiliet li huma bżonjużi u attwalment it-tnaqqis ta' ħaddiema f'dan ir-rigward. Il-rapport jitkellem ukoll dwar il-fatt li l-finanzi pubbliċi tiebu kien hemm tisħiħ fil- tkabbir ekonomiku l-aktar u li wassal għal ġbir aktar ta' taxxa, b'mod partikolari ta' stazzjoni diretta, kien hemm ukoll sforzi oħra biex titnaqqas l-ispiża u din waslet biex tiġi mnaqsa wkoll id-deficit tal-budget. Il-dejn tal-pajjiż huwa mistenni illi jinżel taħt is-60% tal-prodott gross domestiku li jkun ifisser li din hija l-ewwel darba li tkun intlaqet din il-ċifra sa mill-1998. Madanakollu għatem issues marbuti ma' compliance ta' taxxa. Il-rapport jgħid illi kien hemm progress limitat fil-rakkomandazzjoni speċifiċi illi kienu saru dwar pajjiżna b'mod partikolari vedavi il-miżuri li kien hemm dwar il-titjib tas-sostenibilità tal-finanzi pubblika, b'mod partikolari mal-pensjonijiet, l-impatt ta' dawn il-miżuri fuq l-ispiża pubblika għada mhix ċerta. Apart minn hekk kien hemm progress ukoll fit-titjib tal-impjiegi billi jżdied aċċess u parteċipazzjoni għal lifelong learning b'mod partikolari enfasi se tkun qed issir fuq dawk li għandhom ħiliet baxxi. Dwar il-progress biex jintlaħaq l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020, Malta għamlet progress biex tilħaq il-miri tagħha fil-qasam tal-impjiegi, ma nara kollu għad hemm tnaqqis u hemm qasma partikolari fil-kwistjoni ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gas li għamel ħsar l-ambjent, il-żieda fl-ispiża għall-riċerka u l-żvilupp, il-żieda fil-provizjonijiet ta' enerġija li hija ġejja minn materjal li huwa rinnovabbli, u t-titjib ta' l-efficienza fl-enerġija u b'mod partikolari wkoll it-tnaqqis f'dak li rigwarda nies li jirilaxxaw ruħhom mill-iskola f'età żgħira u il-parteċipazzjoni fil-livell universitarju. Intant kien hemm ukoll punti partikolari li ġew stabiliti f'dan ir-rapport illi juri li minkejja t-titjib fil-finanzi pubbliċi xorta għad hemm riski fuq is-sostenibilità tagħhom fit-tul. Din tagħmel referenza speċifika mod partikolari minħabba l-sfida li twassal fil-kwistjoni tal-pensjonijiet u l-ispiża li għandek f'dak ir-rigward. Ir-rapport jitkellem ukoll dwar is-sistema li tikkaratterizza wkoll il-fatt li għandek f'pajjiżna għadd ta' istituzzjonijiet barranin li qegħdin jiġu f'pajjiżna minħabba ambjent favorevoli fiskali. Il-rapport jgħid li fid-dawl ta' dak li qed jiġi barra minn Malta u anka f'pajjiżna, l-isforzi li qed isiru biex ikun hemm supervizjoni f'dan ir-rigward qed wassal biex ikun hemm ċertu sfidi. Fis-settur bankarju, l-assi, tal-kwalità tal-assi kif ukoll il-depożiti ta' nies mhux residenti qed iwasslu wkoll biex ikollhom żieda fir-riskju fil-profitabilità u fil-maniġġar tal-likwidità. Il-qasam ta' l-impjiegi jitkellem hawnhekk ukoll dwar it-tkabbir fix-xogħol illi qed ikun wieħed pożittiv u dan wasal biex diġà jintlaħaq l-għanijiet li hemm f'Ewropa 2020. Ir-rapport jitkellem però mbagħad minn naħa l-oħra li qed ikun hemm żieda fil-impjiegi tan-nisa għalkemm il-ċifri għadhom żgħar. u b'mod partikolari dawn ċifri bqgħu baxxi fil-kuntest ta' nisa anzjani u nisa illi huma underskilled li m'għandhomx il-ħiliet neċessarji illi jiffurmaw parti sostanzjali mill-proporzjon tan-nies illi jaħdmu f'pajjiżna. Ir-riski ta' faqar u esklużjoni soċjali tnaqsu madankollu jibqgħu sostanzjali fejn jirrigwardaw it-tfal, ix-xjuħ u l-persuni li għandhom ħiliet baxxi. Tagħmel referenza wkoll il-Kummissjoni Ewropea dwar il-ħtieġa illi l-ħiliet ikunu paragonabbli ma' ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. L-aċċess f'dan ir-rigward għal taħriġ tul il-ħajja huwa importanti wassal biex ikun hemm tittjib f'dan ir-rigward madankollu għad hemm il-kwistjoni illi hemm differenzi bejn il-ħiliet neċessarji u dak illi qed jiġi propost għal persuni illi jkunu qegħdin ifittxu x-xogħol. Is-sostenibilità tal-produttività wkoll hija importanti minħabba l-fatt illi għandek livell ewlieni ta' investiment neċessarju minħabba il-ħiliet tal-poplu u anka għandek issues partikolari vis-à-vis l-infrastruttura li tittiġi anka meħuda in konsiderazzjoni u għad kellek is-sitwazzjoni dwar il-għada finanzjarja illi tiebet però għad problema biex ikun hemm promozzjoni ta' investiment fil-istrumenti finanzjarji illi huma neċessarji għal dan il-tkabir ekonomiku. Il-ħolqien tal-Malta Development Bank jittieħed in konsiderazzjoni f'dan ir-rigward. Tagħmel referenza wkoll il-Kummissjoni għal inefficjenzi fil-amministrazzjoni pubblika minkejja il-sistemi ta' gvern elettroniku illi jgħinu biex ikun hemm titjib f'dan ir-rigward u terġa' tagħmel referenza il-Kummissjoni Ewropea għal problema partikolarissima. Il-problema illi probabbli waqt li qegħdin tisimgħu dan il-programm qed tesperjenza huwa il-problema tat-traffiku għaliex il-sitwazzjoni tibqa' turi illi hemm ħtiġijiet partikolarissimi minħabba l-impatt ambientali, però wkoll l-impatt ekonomiku illi din qed ikollha fuq l-andament ta' l-ekonomija tal-pajjiż, minħabba l-ispejjeż għan-negozji, l-ispejjeż operazzjonali, kif ukoll anka l-ispejjeż ambientali. U għal daqstant, il-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel referenza dwar il-ħtieġa illi s-sitwazzjoni tat-trasport tiġi meħuda bis-serjetà anka fil-kuntest tal-mod kif jista' jiġi maniġġjat aħjar it-traffiku biex jitnaqqas l-impatt u l-ispiża infrastrutturali f'pajjiżna. Iktar aħbarijiet li kellna matul din il-ġimgħat f'kuntest anka tal-aħbarijiet mill-xena Ewropea jikkonċernaw mingħajr dubju wkoll il-kwistjoni tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu bħalissa Malta għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kuntest komplew isiru numru ta' laqgħat importanti illi kienu qegħdin jiddiskutu serje ta' issues fosthom il-qasam ta' l-enerġija nadifa, il-kwistjoni tal-ambjent kif ukoll anka il-punti marbutin mal-ħidmiet li jkunu tisiru fuq kwistjoni ta' aċċessibilità ta' mediċini u anka kellek sitwazzjoni fejn ġiet diskussa il-sitwazzjoni tal-protezzjoni soċjali. Fil-ħadd f'dan il-kuntest, il-Ministru għall-Familja Michael Farrugia indirizza laqgħa tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Dan huwa rwol importanti ħafna l-dan il-Kumitat li huwa veikru ta' skambju kooperattiv bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri li tgħib sistemi ta' protezzjoni soċjali u jiżgura żieda fil-koeżjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea kollha. Matul is-sessjoni tal-din il-ġimgħa l-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali tal diskussjoni dwar kif wieħed jimxi ilin mid-dependenza mill-benefiċċji bil-għalli għat il-kontributi u favuri tħejja tewħed mid-dokumenti ta' politika għall-laqam formali tal-EPSCO li ser issir f'Malta bejn it-tlieta u l-erba' ta' April. Ministru Farrugia qal il-Gvern qiegħed jipprimenta l-aġenda tiegħu biex jgħol ir-rott u permezz ta' sensiela ta' miżuri politiċi fokati fuq provvista bħal fost l-oħrajn indukrar ta' tfal tnaqqis ta' ċerti servizzi soċjali u benefiċċji speċifiċi. F'dan il-kuntest però ġew spjegati wkoll numru ta' inizjattivi oħrajn li qegħdin jiġu preżentati u diskussi fuq livell Ewropew bħal ma kien is-suġġett marbut ma' l-SMEs. Fil-fatt il-Presidenza Maltija għadija bid-diskussjoni dwar l-inizjattivi leġislativi marbuta mal-qafas tal-istrateġija tas-suq uniku u laqgħad mod partikolari l-pakkett tas-servizzi maħruġ riċentement fejn permezz tiegħu dan il-pakkett u wieħed importanti u mistenni u jkollu rwol importanti fis-suq uniku li għad irid jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu. Minkejja l-adozzjoni tad-direttiva tas-servizzi għadhom jippersistu l-ostakoli u l-fornituri Ewropej tas-servizzi għadhom ikollhom is-seta' jipprovdu servizzi transkonfinali mingħajr ma jiffaċċjaw regolamenti mhux xieraqa jew li ma jkunux skont il-proporzjoni. Però dak kollu jrid isir għaliex l-SMEs jibqgħu fil-qofol tal-Unjoni Ewropea u tal-ekonomija Ewropea. Però punt importanti u niġu orbu lejn it-tmiem tal-programm huwa li ġew ratifikati u iffirmati l-ewwel atti leġislativi mill-Presidenza Maltija. Fatt meta indirizza sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, is-Segretarju Parlamentari Ian Borch flimkien mal-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani firmaw l-ewwel atti leġislativi tal-Presidenza Maltija. L-atti iffirmati rigwardaw ir-regolamenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li stabilixxa qafas dwar l-aċċess għas-suq għas-servizzi portwari u trasparenza finanzjarja tal-portijiet, proċedura għall-implementazzjoni tal-ftehim tal-istabilizzazzjoni u l-assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea dwar l-enerġija atomika fuq naħa u l-kosa fuq naħa l-oħra. Regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi, terzi li mhumiex koperti minn ftehimiet bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħrajn jew minn regoli speċifiċi oħrajn tal-Unjoni dwar l-importazzjoni u sostituzzjoni tal-listi ta' proċduri f'każi ta' falliment ta' professjonisti li jaħdmu fil-qasam tal-falliment. Il-Segretarju Parlamentari Ian Borch fetaħ dibattitu wkoll fuq istqarrijiet tal-Kunsillu tal-Kummissjoni dwar l-iskambju tal-informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u dwar is-sostituzzjoni tal-istrumenti li kienu fisseħ qabel it-Trattat tal-Lisbona. U qal it-tiskih tal-iskambju tal-informazzjoni kienet waħda mill-miżuri maqbula mill-Kunsill bħala respons dirett għal attakki terroristiċi li rajna dan l-aħħar xi ħaġa li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma kinux imdorrin biha u li kien mistenni li tieħed azzjoni dwarha f'dan il-kuntest. U bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena Wada Lixejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.